Þórunn Þorvarðardóttir svarar andsvari fyrir að sinni.
Frú forseti, nú verst að ég er ekki með tölur hagstofunar hjá mér sem ég hérna hefði nú geta vitna til þess að róa háttvirtan þingmann aðeins varðandi brottflutning hérna af landinu. Því að þær tölur sýna að við höfum ýmis dæmi það bara á síðustu tveimur áratugum, það hafi verið mun meiri brottflutningur af landinu heldur en hefur verið núna síðastliðið ár. En auðvitað, við vitum það líku ástæða til að viðurkenna það að það jókst brottflutningur í kjölfar hrunsins og við vitum hverjar ástæðarnar eru. Ég ítreka líka það sem ég sagði áðan að við erum ekki hér að tala bara einhverjar skattahækkanir. Við erum að tala skattkerfisbreytingar sem að fela það einfaldlega í sér að skattbyrðin er flutt frá lágtekjuhópum og almennu launafólki yfir til þeirra sem að hærri hafa tekjurnar og það er mér hugnanlegt að minnsta kosti sem jafnaðarmanni að dreifa byrðum þannig þegar erfiðlega árar.